नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. क्षय रोगाचें प्रमाण उणें जावप हें भारताच्या समर्पीत आनी नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांचे परिणाम अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. देशाचे प्रगतीची तोखणाय करून मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगले की टीबी मुक्त भारता खातीर सरकार सामुहीक भावनेन वावुरतले आनी टीबी मुक्त भारत तयार करपाक सरकार कटिबद्ध आसा. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाण भारतात 2015 ते 2023 मेरेन क्षय रोगाचे प्रमाण 17.7% उणे जाला. हो दर 8.3% संवसारीक घसरणीपेक्षा दुप्पट आसा. काल सोशल मिडियाचेर ही माहिती दितना भलायकी मंत्री जेपी नड्डा हांणी हो क्षय रोगाची जतनाय आनी नियंत्रणा विशीं भारताची परिवर्तनकारी दृश्टीकोन दर्शयता अशें भर दिलो. क्षयरोग दुयेतींक गरजेचो पोषण आदार दिवपा खातीर सरकारान निक्षय पोषण येवजणे सारके म्हत्वाचे उपक्रम करून राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन कार्यावळीचो विस्तार आनी बळकटीकरण केला असो उल्लेख तांणी केलो. कॅनडातल्या ऑन्टारियोच्या ब्रॅम्प्टन हांगा हिंदू सभा मंदिरांत काल अतिरेकी आनी फुटीरवाद्यांनी केल्ल्या हिंसाचाराचो भारतान निषेध केलो. कॅनडातल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेविशीं देशांत तीव्र चिंता उक्तायला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी कॅनडा सरकाराक सगळ्या प्रार्थनास्थळांक अशा हल्ल्यापासून राखण मेळपाची खात्री करची म्हूण सांगला. हिंसाचार करप्यां आड कारवाय जातली अशी भारताची अपेक्षा आसा अशें तांणी म्हळें. भारतीय आनी कॅनडातल्या नागरिकांक समान सेवा दिवपा खातीर भारतीय वाणिज्य दूतावास अधिकाऱ्यांक धमकावन छळवणूक वा हिंसाचारान रोखचे नात अशें जयस्वाल हांणी सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत भारतीय विमान क्षेत्रांतल्या बायलांच्या पंगडा कडेन संवाद सादलो. ही बसका द प्रेसिडेंट विथ द पीपल ह्या उपक्रमा अंतर्गत जाली, जाचो उद्देश लोकां कडेन सखोल संबंद प्रस्थापीत करप आनी तांच्या योगदानाक मान्यताय दिवप हो आसा. भारताच्या नागरी विमानन क्षेत्रांतल्या वेगवेगळ्या कार्यकारी आनी तंत्रीक मळार बायलांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. 15% बायलो हवाई येरादारी नियंत्रक, 11% फ्लायट डिस्पॅचर आनी 9% एरोस्पेस अभियंता बायलो आसात. फाटल्या वर्सा वेवसायीक परवाने मेळिल्ल्या वैमानिकांपैकी 18% बायलो आसात अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगले. सरकाराच्या सर्वसमावेशक यत्नांक लागून नागरी विमानन क्षेत्रांतल्या बायलांची प्रगतीक चालना मेळ्या अशें राष्ट्रपतींनी सांगले. हेमंत सोरेनाच्या फुडारपणा खाला सरकारान 5 वर्सांच्या कार्यकाळांत झारखंडातल्या जनतेची फटवणूक केल्ल्याचो आरोप भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. गढवाच्या चेतना मैदानात वेंचणुकेच्या रॅलीत उलयतना मोदी हांणी सांगले की JMM, काँग्रेस आनी RJD हांणी फटीची आश्वासना दिली. झारखंडाच्या प्रगतीचो वेग दुप्पट करपा खातीर भारतीय जनता पक्षाक दुहेरी इंजीन सरकारा खातीर मत दिवचे असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. झारखंडाक सुरक्षितताय, स्थिरताय आनी समृद्धीची हमी दिवन भारतीय जनता पक्ष वेंचणुकेच्या रिंगणात देवला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. भौशीक प्रशासनातल्या लोकांनी राष्ट्रवाद, विकसित आनी अखंड भारताच्या कल्पनेक सदांच वचनबद्ध रावचे आनी सगळ्या भारतीय नागरिकांची भिरांत वा पक्षपात न करता सेवा करपाक जाय अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी सांगले. आयज नवी दिल्लींत भारतीय भौशीक प्रशासन संस्थेचे 70वे वर्सुकी बसकेचे अध्यक्षस्थानार तांणी ही माहिती दिली. देश वसाहतवादी मानसिकताय नेटान भायर काडटा अशें धनकर हांणी सांगले. समाजाच्या गरजेचे मूल्यांकन करपाक डेटा हो बुन्याद, मुळावो आधार अशें तांणी सांगले. मिथ्यापयस करपी लोकांक वास्तवाची जाणविकाय करपी डेटाच आनी देखून लोकांचे कल्याण आशिल्ल्या खंयच्याय शासना खातीर तो गरजेचो अशें उपराष्ट्रपती धनकर हांणी सांगले. ह्या निमतान धनकर हांणी पॉल एच एप्पलबाय पुरस्कार आनी शिक्षणीक उत्कृश्टताये खातीर डॉ राजेंद्र प्रसाद पुरस्कारा सयत वेगवेगळे पुरस्कार प्रदान केले. फुडल्या वर्सा नवे तंत्रगिन्यान, आधुनीक रेल्वे संच आनी विद्युतीकरण पुराय जाल्ल्यान फुडल्या 5 ते 7 वर्सांत देशांतल्या रेल्वे प्रवासांत अभूतपूर्व बदल जातले अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल सांजवेळा कोळीकोडांत मिडिया कार्यावळीचें उक्तावण करतना म्हळें. अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास येवजणे खाला 1,00,000 कोटी रुपया खर्च करून 1,334 स्थानकांचो पुनर्विकास करतात. तातूंतले 1,100 स्टेशनांचें बांदकाम चालू आसा अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. भारताच्या प्रचंड सृजनशील क्षमतेचो फायदो घेवपा खातीर देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भारतीय सृजनशील तंत्रज्ञान संस्थांची साखळी स्थापन करपाची येवजण सरकारान आंखल्या अशें वैष्णव हांणी सांगले. कोळिकोड रेल्वे स्टेशना लागी आयटी हब तयार करतले जाचे खातीर 5 एकर जमीन घेतल्या अशें तांणी जाहीर केलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.